Вона забрала руку з мого обличчя і поклала її собі на коліна. «Мені страшенно соромно», – сказала вона. «Так завжди. Зроби щось, а потім боїся показати комусь своє обличчя».
«Угу. Тобі й має бути соромно», – сказав дід. «Не соромтеся», – сказав я їй.
«Спитайте її, як моєму дідові вдалося втекти. Він хоче знати, як його дідові вдалося втекти. Вона цього не знає», – сказав дід. «Вона ж уже стара дура».
«Вам не треба казати нічого з того, чого ви не хочете говорити», – сказав я жінці.
«Тоді я взагалі більше нічого не казатиму», – додала вона.
«І ви можете не робити нічого такого, чого не бажаєте».
«Тоді я більше нічого й не буду робити».
«Але вона все бреше», – не вгавав дід. «А я ніяк не міг вкурити, що його стимулює отак реагувати».
«Ви можете залишити нас удвох?» – спитала мене Августина на пару хвилин.
«Пішли у двір», – сказав я діду.
«Ні», – сказала Августина. «Мені треба поговорити якраз із ним».
«З ним?» – перепитав я, вказуючи на діда.
«Так, будь ласка, залишіть нас на пару хвилин удвох».
Я подивився на діда, шукаючи хоч якусь підказку, що робити, але побачив, що його очі повні сліз, і що він на мене не дивиться. Натяк поняв.
«Нам треба вийти», – сказав я герою.
«Чому?»
«Вони збираються пошепотіти між собою про різні секретні речі».
«А про що саме? Нам тут бути не можна».
Ми вийшли і зачинили за собою двері. Я, звичайно, хотів би опинитися по той бік дверей, бо там відкривалися дуже важливі таємниці. Ну, або хоча б припасти вухом до дверей і послухати, про що вони там говорять. Але я знав, що моє діло – бути з героєм по цей бік дверей. Частина мене бунтувала проти цього, а частина навпаки була довольна. Бо ж якщо ти щось раз почув, то вже ж не можеш опинитися в тому моменті, коли ти ще цього не знав.
«Ми би могли потеребити для неї кукурудзу», – сказав я, і герой повністю погодився. Наближалася четверта година дня, і температура повітря почала катастрофічно знижуватися. Вітер приніс перші віддалені звуки ночі. «Але я не знаю, що робити», – сказав герой.
«І я теж».
Після цього між нами почалося словесне голодування. Ми сиділи і обдирали з кукурудзи листя. Мене не хвилювало, що там говорить Августина, але я хотів би почути, про що говорить мій дід. З якої радості він може розповідати цій жінці такі речі, про які він навіть не згадував, коли говорив зі мною? А може, він їй нічого не розповідав, може, просто брехав? Я саме хотів, щоб він не казав їй правди. Вона не більше заслуговувала на його правду, ніж я, або ж ми обоє заслуговували почути правду, і герой теж, усі ми.
«Про що поговоримо?» – спитав я, відчувши обопільне бажання говорити.
«Я не знаю. Ну, має ж бути якась спільна тема, може ви хочете знати ще щось про Америку?» – спитав герой.
«Та от щось не можу нічого зараз придумати. Ви знаєте що-небудь про Таймс-сквер?»
«Ага», – сказав я. «Це у Манхеттені, на перехресті 42-ї вулиці і Бродвею.
А знаєте про людей, котрі всенький день проводять перед ігровими автоматами і розтринькують усі свої гроші?»
«Ага», – сказав я. «Це в Лас-Вегасі, в Неваді. Я читав про це статтю».
«А як щодо хмарочосів?»
«Ну так, звичайно, близнюки Міжнародного торгового центру, Empire State Building, Sears Tower. Не розумію чого, але мене не тішило все це, що я знав про Америку, мені навпаки було соромно».
«А що це?» – запитав він. «Розкажи мені більше про свою бабку», – попросив я.
«Про мою бабусю?»
«Ну так, ти ж згадував про неї в машині?»
«Про ту, що сколок. Ви пам'ятаєте ту розмову?»
«Ну, да». «А що ж би ви хотіли знати?»
«Ну, скільки їй років, наприклад?»
«Я думаю, що їй приблизно стільки ж, скільки і вашому дідові, але виглядає вона набагато старшою».
«А як вона виглядає?»
«Вона маленька, називає себе креветкою, це кумедно.
Не знаю, якого кольору було її волосся насправді, але зараз вона фарбує його на жовто з коричневим, щось подібне на колір волоття кукурузи. А очі в неї різного кольору, одне синє, а друге зелене. А ще в неї жахливі варикозні вени.
Що за варикозні вени? Ну, вени в неї на ногах, по яких біжить кров. Вони надзвичайно випуклі і виглядають дуже негарно, якось фатально.
Ага, сказав я, у діда таке саме є.
Це тому, що він, коли робив, то постійно був на ногах, і отак сталося. А у моєї бабці вони ще з війни. Їй довелося пройти пішки через усю Європу, щоб врятуватися. А для її ніг це було занадто. Вона пройшла пішки через усю Європу. Пам'ятаєте, я розповідав вам, що вона покинула колки ще до того, як прийшли нацисти.
Ну, пам'ятаю. Він на мить спинився. Тоді я вирішив ризикувати усім зразу.
Розкажи мені про неї і про себе. Тобто, що значить про неї і про себе?
Ну, я ж тільки хочу послухати. Та я й не знаю, про що розповідати.
Ну, розкажи про той час, коли ти ще був малим, і про те, яка вона була тоді.
Він засміявся.
Коли я був маленьким?
Так.
Що-небудь, розкажи.
Коли я був маленьким, почав він, то полюбляв під час родинних обідів сидіти в неї під спідницею.
От це я пам'ятаю.
Ну, так і розказуй.
Довгий час я про це взагалі не згадував. Я мовчав, щоб він зміг продовжувати. Часом це було важко через надмірну тишу, яка висіла довкола. Але я розумів, що тиша потрібна йому, щоб говорити. Тоді я проводив руками вгору-вниз по її варикозних венах. Навіть не знаю, нащо я це робив. І коли почав, просто робив і все. Я був малим, а всі малі, думаю, щось таке витворяють. Я згадав про це, бо перед тим говорив про її ноги. Я не озвався жодним словом. Це ніби смоктати свій великий палець.
Я робив це, і мені було дуже добре. От і все.
Мовчи, Алекс. Мовчи, ніхто тебе не змушує розмовляти. І увесь світ я бачив крізь її сукні. Я бачив усе, а мене не бачив ніхто. Там ніби був мій форт, моя таємна схованка. Але я ж був ще зовсім малий. 4 рочки, ну, може, 5, не знаю точно.
Моє мовчання давало йому змогу продовжувати.
Я почувався там безпечно і спокійно. Дійсно так, там були справжня безпека і справжній спокій. І я це відчував.
Ти відчував безпеку і спокій від чого?
Не знаю. Безпеку і спокій, а небезпеку і неспокій.
«Да, красива історія. Це правда, я не вигадую. Та я знаю, що ти це не придумав. Часом, коли ми говоримо, то просто вигадуємо.
Але все сказане відбувалося насправді. Та знаю, я знаю. Та ні, насправді було так.
Я вірю тобі. Далі знову запала тиша. Вона була така важка і така довга, що за якийсь час я знову був змушений заговорити».
«А коли ти припинив ховатися в неї під спідницею?»
«Не знаю, може тоді мені було 5 або 6, а може і трохи пізніше. Напевне, я відчував себе надто дорослим, щоби таким займатися.
А може хтось мені сказав, що таке не робиться? А що, ти не пам'ятаєш?»
«Що ви маєте на увазі?» «Ну, я хочу послухати про неї. Про неї і про тебе.
Чому вас це так цікавить?»
«А що, ти не хочеш говорити?»
«Ну, я пам'ятаю і вени, запах моєї таємної схованки, як я про неї звик думати. Я взагалі про все це думав, як про велику таємницю. А ще я пам'ятаю, як бабця мені раз сказала, що мені пощастило, бо я смішний».
«Так, Джонатан, ти дуже смішний».
«О, ні, це якраз найменше, чого б я хотів».
«А чого?
Смішним же бути кльово».
«Та ні».
Як же так? Я звик думати, що гумор – це єдине мірило того, який світ прекрасний і водночас жахливий. Єдиний шлях зрозуміти всю велич і глибину життя, розумієте? Так, звичайно. Але тепер я думаю якраз навпаки. Гумор – це найкращий спосіб утекти від цього прекрасного і водночас жахливого світу. Джонатан, поінформуй мене ще про те, як ти був маленьким. Він знову засміявся. Чого ти смієшся? Знову рже. Ну, давай, розкажи. Коли я був маленьким, то по п'ятницях увечері відвідував дім своєї бабусі. Не кожну п'ятницю, але більшість із них. Коли вона мене зустрічала, щоб повести до себе, то з усією силою хапала мене у свої знамениті обійми, так що навіть відривала мене від землі. А коли я мав повертатися додому наступного обіду, то мене знову підносила в повітря сила її любові. А сміюся я тому, що тільки за багато років зрозумів, що в такий спосіб вона перевіряла мою вагу.
Перевіряла твою вагу? Коли вона була нашого з вами віку, то харчувалася недоїдками, мандруючи Європою босоніж. Тому для неї було надзвичайно важливо, куди важливіше, ніж забавити мене, щоб я після відвідин її дому набирав ваги. Думаю, що вона хотіла б, аби її внуки були найтовстішими у світі. Так розкажи мені більше про ці твої п'ятниці, про все – зважування, гумори, хованки під спідницями. Думаю, що я вже розповів досить. Але ж ти мусиш говорити. Хіба ти думаєш, що я змучився і хочеш мене пожаліти?
Коли я залишався в бабусі на ніч, то ми виходили на її ганок і вигукували в темряву слова. Це я також пам'ятаю. Ми вигукували якомога довші слова, які тільки могли згадати. Наприклад, я кричав «Фантасмагорія!» Він знову засміявся. Просто мені згадувалося саме те слово. А вона тоді кричала якесь слово на ідиші, якого я не розумів. Тоді я кричав «Антеділовіан!» Герой викрикував це слово в повітрі, і це було дуже несподівано, хоча на вулиці нікого й не було. А потім я дивився, як надувалися вени на її шиї, коли вона знову вигукувала в темряву якесь слово на ідиші. Напевне, ми обоє були таємно закохані у слова. «А ще ви, може, таємно любили одне одного?» Він знову сміється. «А що за слова?» – вона кричала. «Я не знаю, ніколи не знав, що вони означають. Але я все ще можу чути її голос». Він знову викрикнув якесь ідишівське слово. «А чого ти не питав її, що ті слова означають?» «Я боявся». «Чого ж ти боявся?» «Не знаю, просто дуже боявся. Просто знав, що не можна про таке питатися, і не питав». «А може вона бажала, щоб ти її спитав про них?» «Та ні, може їй навіть треба було, щоб ти питав, бо якщо ти не питав, то як же вона повинна була тобі про них розказати?» «Ні, вона не хотіла». «А може вона навіть кричала в душі? Запитай». «Запитай мене, про що я кричу?»